deșteptea după Dumnezeu. Psalmul 42 cu 1 și 2, 63 cu 1, Isaia 26 cu 9, Timișoara noiembrie 1975, Alexandria decembrie 1975. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Geneza 28 cu 16-17. Nu acesta este textul meu din care voi predica cuvântul Domnului. Acesta este textul pe care am fost obligat să-l citesc pentru a ne pune pe toți în adevărata atmosferă care trebuie să domnească aici, în seara aceasta. Dacă eu aș fi stat la ușă și aș fi putut să vă întreb pe fiecare pe rând când ați venit aici, de ce vii aici, mă tem că unii ar fi zis: vin să-l ascult pe fratele Țon. Și-i rău, pentru că am intrat în casa lui Dumnezeu. Aici este un loc sfânt. Ori de câte ori intri într-un locaș sfânt al lui Dumnezeu, ori de câte ori intri în casa lui Dumnezeu, nu intri acolo să asculți un om, nu intri acolo nici măcar să ai părtășie cu frații. Când intri într-o casă a lui Dumnezeu, primul gând care trebuie să-ți fie în minte, trebuie să fie acesta: mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Țineți minte ceea ce ni se spune, nu numai în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament, în Evrei 12 cu 28-29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Atât Vechiul cât și Noul Testament ne cheamă înainte de toate ca noi să ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus Hristos a spus: asemenea închinătorii își dorește Tatăl, adică Dumnezeu dorește să aibă oameni care îi se închină în duh și în adevăr. Așadar, gândul vostru nu trebuie să mai fie să aud ce știe omul acesta. Gândul vostru trebuie să fie: am intrat în casa lui Dumnezeu, am intrat în prezența lui Dumnezeu. Oare omul acesta este unealta lui Dumnezeu? Oare prin omul acesta îmi poate vorbi Dumnezeu ceva? Veniți să plecăm capetele noastre cu toții, să ne punem în ordine cu Dumnezeu. Dumnezeule mare și sfânt, Creator al cerului și al pământului, Stăpânul nostru și Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Doamne, recunoaștem că Tu ești Domnul, Tu ești Creatorul și în fața Ta trebuie să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Ne plecăm ființa noastră înaintea Ta și ne închinăm înaintea Ta. Suntem în casa Ta, acceptă închinăciunea noastră. Umple ființa noastră de conștiința că suntem în casa Ta. Umple ființa noastră de conștiința că suntem în prezența Ta. Umple ființa noastră de evlavie, de reverență, de respect. Umple-ne, Doamne, de așteptare ca Tu să ne vorbești. În această stare de evlavie, sufletul nostru spune acum: în numele Domnului Iisus, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Câteva versete care vor defini subiectul acestei seri. Psalmul 42 cu 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Psalmul 63 cu 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Isaia 26:9. Sufletul meu te dorește noaptea și duhul meu te caută înăuntrul meu. Setea după Dumnezeu, acesta este subiectul pe care mi l-a dat Duhul Domnului ca să vi-l desfășor. Și vă voi spune dinainte că primirea acestui subiect, încoronarea lui și satisfacerea lui se află în Ioan 7 cu 37, unde Domnul Iisus Hristos ne spune: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Omul este, dintre toate ființele de pe acest pământ, ființa înzestrată cu o deosebită ciudățenie, o ființă căreia, dacă îi dai tot ce-i dorește trupul ei, încă nu este sătulă. Sunt oameni bogați, oameni ajunși la faimă, oameni care au tot ce le trebuie să îmbrace și să mănânce, oameni care au case, care au milioane, care au poziție înaltă în societate, care au mijloace de distracție, dar dacă îi întrebi dacă sunt mulțumiți cu viața, în momente de sinceritate vor spune, nu, simt în mine un gol, în mijlocul belșugului simt că ceva îmi lipsește. În toate viacurile și în toate timpurile omul a manifestat o ciudățenie, mai degrabă sau mai târziu, în cursul creșterii sale omul își îndreaptă ochii spre cer și începe să vorbească cu o ființă pe care n-a văzut-o niciodată, dar după care simte un dor imens. O, tu, cel care ai creat toate, unde ești? În discursul său de la Atena, din centrul civilizației lumii antice, apostolul Pavel a atacat acest subiect. Oameni de pretutindeni și din toate timpurile îl caută pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că el nu este departe de niciunul dintre ei. Este o dorință, este o sete după ceva. Unii îi spun aspirația după infinit, iar alții îi spun altfel, dar această dorință este în fiecare om. Religia, orice forme ar avea ea, de la cele mai primitive la cele mai complexe, nu este altceva decât o expresie a acestui sentiment de neîmplinire fără Dumnezeu, a setei după ființa lui Dumnezeu. Religiile lumii nu sunt altceva decât încercări ale omului de a-și satisface această sete, de a-și manifesta cumva acest dor după ființa lui Dumnezeu. Setea după Dumnezeu. Ați citit aproape toți, probabil, Luceafărul de Mihail Eminescu. Cine oare descrie mai frumos setea aceasta după Dumnezeu, ca Eminescu, acolo unde descrie zborul în infinit al Luceafărului, zborul printre stele căutând să ajungă la Dumnezeu? Cuvintele lui Eminescu descriind această sete, această goană, acest zbor al Luceafărului către Dumnezeu, nu e nimic și totul e, o sete care îl soarbe, e un adânc asemene uitării celei oarbe. Profetul Amos, în Amos 8:11, vorbea despre vremurile de pe urmă când va fi foame și sete pe pământ, dar nu după pâine și după apă, ci foame și sete după Dumnezeu. Niciodată în istoria omenirii n-a existat setea după Dumnezeu care există astăzi, în deceniul al VIII-lea al secolului nostru. Niciodată în istorie n-a existat setea aceasta după Dumnezeu în toată lumea. Sunt țări întregi care astăzi caută să se adape din Evanghelie. Nici o altă generație de tineri în toată istoria omenirii n-a căutat așa de mult realitățile spirituale cum le caută actuala generație de pe întreg pământul. Cum să descriem și cum să explicăm această sete a omului după Dumnezeu? Ca să o putem descifra, ca să îi putem descifra sensul ei mai adânc, voi căuta să o aseamăn cu instinctul păsărilor călătoare. Dacă ați fi urmărit o rândunică care a ieșit din nou în primăvară aici la Timișoara, ați fi văzut-o liniștită, calmă, văzându-și de vara ei minunată, până către sfârșitul verii, când dintr-o dată ați fi observat o neliniște în ea, ați fi observat o tulburare, o agitație, o pregătire. Dacă ați fi avut graiul păsărilor, ați fi putut înfiripa cu această rândunică următorul dialog. Puiule de rândunică, de ce ești neliniștit? Am impresia că te pregătești de plecare. Unde? Domnule sau doamnă, simt o neliniște. Încep să intuiesc că aici va veni o vreme mizerabilă. Simt că eu trebuie să plec. Simt că undeva departe este o țară unde totdeauna e soare. Eu trebuie să mă duc în țara aceea, soarelui veșnic. Bine, puiule de rândunică, dar cine ți-a spus aceasta? Nu mi-a spus-o nimeni. Simt în mine instinctul, simt în mine impulsul. Simt în mine porunca, zboară mai sus. Și, puiule, ți-a spus cineva că țara aceea există? Nu există, te înșală simțurile. Nu. Dacă este în mine instinctul acesta atât de poruncitor, înseamnă că trebuie să existe țara aceea. Dar cine-ți va arăta calea într-acolo? Cine-ți va spune cum să te ghidezi? va trebui să treci peste mare. Nu mai ai nici copaci, nici dealuri, nu mai ai nimic. După ce te vei orienta? Nu știu. Aici savanții au descoperit recent un lucru extraordinar. Pentru ca un om să-și poată calcula direcția pe mare, el trebuie întâi de toate să aibă un ceas de o precizie extraordinară, până la secundă. Trebuie să aibă niște instrumente cu care apoi să calculeze exact niște unghiuri ale stelei polare sau ale soarelui și apoi, în conformitate cu timpul din zi sau noapte, după soare sau după stele, el, cu niște calcule deosebit de complicate, să stabilească în ce loc de pe ocean se află. Și după aceea, prin alte calcule, să stabilească ce unghi de mers trebuie să aibă corabia lui, ținând seama și de vânturi și de alte considerente, calcule pe care trebuie să înveți la școală să le faci foarte, foarte bine. Ei bine, au aflat acum savanții că, în rândunica aceea, toate aceste calculatoare există și ea aruncă o privire spre cer și imediat își dirigează direcția exact către Kenia, dacă este ziua după soare, dacă este noapte după stele. Dintr-o dată ea știe, ghidându-se după ele, unde trebuie să zboare. Ce este instinctul acesta? Nimeni nu poate să explice ce este și cum s-a format. Există diferite teorii la ora actuală referitoare la instinctul păsărilor. Nimeni nu poate spune cu certitudine ce înseamnă asta. Cuvântul instinct doar denumește fenomenul acesta, dorul de a pleca și posibilitatea de a găsi țara căutată. Acum, ce este foarte important pentru noi să știm? Țara aceea care o cheamă pe pasăre există? Există o serie întreagă de păsări și de animale care pleacă spre o altă țară, unde ele trebuie să-și depună ouăle sau icrele în cazul peștilor. Sunt pești care trăiesc în Dunăre și ei știu că icrele lor nu pot să scoată pești decât lângă Cuba și la o anumită dată din viața lor peștii aceștia pleacă pe Dunăre în jos și se duc până în Cuba și acolo își depun icrele și pui vin înapoi în Europa. Niciodată instinctul nu-i înșală. Este o lege în științele naturii că nu există în om sau în animal doruri care să nu aibă obiectul care să le sature. Există o corespondență între dorul sau foamea respectivă și obiectul care să-l sature. Dacă eu am dorința după apă, aceasta în sine îmi spune că este apa care s-o sature. Dacă mie mi-e foame, aceasta este pentru că există mâncarea care să poată sătura această foame. Dacă eu am alte doruri, alte pofte, alte dorințe, este pentru că există anumite lucruri în afară care pot să sature acele dorințe, acele pofte, acele aspirații. Nu există nicio aspirație, nicio dorință care să nu poată fi satisfăcută, care să nu aibă obiectul care s-o sature. Aceasta este o lege în științele naturii. Nu există instinct care să fie înșelat. Dacă există instinctul după ceva, există și țara spre care împinge el sau obiectul pe care împinge el. Am putea zice, folosind termeni științifici, natura nu ne minte. Dacă natura a pus ceva în noi, o dorință, natura are cu ce s-o sature. Acum în om există instinctul după Dumnezeu și este un instinct universal. Nu a existat societate, civilizație umană în care să nu fi existat instinctul după Dumnezeu. Întrebare logică. Se poate oare ca toate celelalte instincte, doruri și dorințe să poată fi săturate, adică să existe obiectul după care se aspiră și numai instinctul după Dumnezeu să nu poată fi săturat pentru că nu există Dumnezeu? Se poate oare ca numai instinctul după Dumnezeu să ne înșele? E lege. Existența instinctului e dovada existenței obiectivului spre care aspiră. Eu vreau să vă arăt acum trei aspecte ale setei după Dumnezeu. Le-am numit frumusețea care doare, bunătatea care mustră și adevărul care te obligă să-l cauți. Frumusețea care doare. Ai stat cu siguranță într-o seară de vară undeva la țară, poate la poalele munților, și e așa o splendoare ca cea pe care o descrie Coșbuc în poezia Noapte de vară. Iese luna din brădet și se înalță încet, încet, gânditoare ca o frunte de poet. Și se aud tălânci la stână și e aerul acela minunat și sunt cântece și sunt muzici dumnezeiești în stele.
Este atât de frumos că te doare. Simți undeva că ți se strânge inima, te doare. Este așa de frumos că te doare lăuntrul. N-ați experimentat lucrul acesta că atunci când e frumos, te doare frumusețea aceea? Știi de ce? Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu pentru o lume a slavei, a gloriei, a eternei frumuseți. Și ființa noastră care trăiește în viața aceasta cenușie a orașelor, aspiră după frumusețea pentru care a fost creată. Și în momente în care vedem asemenea priveliști, peisaje frumoase, dintr-o dată toată natura noastră strigă: aceasta este țara mea, frumusețea, nu murdăria, nu fumul, nu poluarea orașului. Frumusețea care mă doare îmi spune despre frumusețea eternă pentru care am fost făcut, iar ființa mea suferă pentru că dorește să fie acolo, în frumusețea aceea pentru care am fost creat. Este instinctul care mă doare să ajung la locul pentru care am fost creat. Bunătatea care te mustră. Ai auzit despre un om bun ca pâinea caldă? Ai auzit despre un om care atunci când l-au lovit, când l-au bătut cei răi, a făcut ceva dumnezeiesc? Cu ceea ce i-a mai rămas, a făcut bine celor ce l-au bătut. S-a jertfit chiar pentru cei ce l-au maltratat și când auzi pe cineva povestind despre bunătatea uluitoare a acelui om, despre extraordinara noblețe a sufletului lui, dintr-o dată te apleci în tine însuți și zici: Doamne, unde sunt eu în comparație cu acesta? Doamne, ce rușine mi-e de mine! Bunătatea altora totdeauna ne mustră, bunătatea altora ne umilește, bunătatea altora ne face să ne vedem mici, răi, meschini. Știți de ce? Pentru că noi am fost concepuți de Dumnezeu să fim bunătatea întruchipată, pentru că ținta pentru care ne-a făcut El este această bunătate, pentru că organismul nostru așa a fost conceput, așa a fost El creat să nu funcționeze bine decât atunci când El e bunătate. De exemplu, când în El e ură, când în El e mânie, când în El e răutate, toate funcționează rău în noi, iar când auzim de bunătatea cuiva, mustrarea care se simte în noi este instinctul care geme, care țipă: și tu ar trebui să fii așa bun, tu ai fi om adevărat numai dacă ai fi așa. Acolo ți-e aspirația, acolo ți-e ținta, acolo ți-e locul la bunătatea aceea. O, Doamne, dacă aș putea să fiu și eu așa de bun! Doamne, ce vis superb! Ce culme extraordinară să ai un suflet așa de nobil! Adevărul care te obligă să-l cauți. Ce este știința? Ce sunt laboratoarele de cercetări științifice? Ce sunt toți savanții care cu lupa și cu telescopul caută? Toți aceștia vor să știe, să cunoască. Vrem să știm adevărul despre natură, despre cosmos, despre noi înșine. Vrei să știi de ce te-ai născut? Vrei să știi de ce existi? Vrei să înțelegi sensul vieții? Vrei să știi încotro te duci? Vrei să știi dacă are o noimă existența ta? Dacă există o viață dincolo de moarte sau nu? Vrei să știi dacă există un ideal absolut sau nu? Vrei să știi dacă există veșnicie sau nu? De ce? Pentru că există o sete după adevăr. Pentru că a pus cineva în tine impulsul acesta, dorința aceasta, de a căuta, de a afla, de a ști. Este un strigăt în adânc. Vreau să știu, vreau să cunosc, vreau să înțeleg. Frumusețea care te doare, bunătatea care te mustră, adevărul care strigă din tine că vrea să fie descoperit, sunt forme ale setei tale după Dumnezeu, sunt aspecte, sunt expresii ale acestei dorințe lăuntrice după El, necunoscutul, infinitul, absolutul. Haideți să privim acum dintr-un alt punct de vedere. Savanții moderni au ajuns la concluzia că noi, când ne naștem, ne naștem cu o serie de tipare gata făcute. Și se știe acum, de exemplu, că noi ne naștem cu tiparul vorbirii, cu tiparul gramaticii. Noi doar punem cuvinte și forme gramaticale în tipare gata făcute. Noi ne naștem cu tiparul gândirii logice. Noi ne naștem cu tiparul văzului, auzului, mirosului. Noi ne naștem cu tiparul vieții afective. Noi ne naștem, deci, cu o serie întreagă de tipare care, la un moment dat al vieții noastre, se cer împlinite. Nu toate odată. Tiparul dragostei, de exemplu, nu se cere umplut decât foarte târziu. S-a constatat că dacă unul dintre tiparele acestea nu este umplut, omul se simte neîmplinit. Poți să umpli toate celelalte tipare. Dacă unul rămâne atrofiat, tu te simți închircit. Ființa ta nu este dezvoltată total, plenar. Ființa ta nu este dezvoltată în toate capacitățile ei. Undeva o parte, o structură nu este dezvoltată și aceea te face să fii închircit și mic. Și tu nu știi de ce. Am avut privilegiul să văd undeva un foarte lung film documentar despre viața și metodele de lucru ale lui Carl Gustav Jung. Mi-aduc aminte clipa când bătrânul, de acum psihiatru, a fost întrebat de un ziarist. Domnule Jung, dumneata crezi în Dumnezeu? La care bătrânul savant a răspuns, eu nu cred în Dumnezeu, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Cum? Știi cum? Eu am găsit tiparul lui Dumnezeu în om. Am găsit că așa cum omul se naște cu atâtea alte tipare care se cer împlinite, am descoperit că este acolo o cămăruță, un tipar, care este făcut special pentru Dumnezeu și tiparul acela nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Acela nu se satură, nu se satisface decât dacă este în părtășie cu Dumnezeu. Și savantul a continuat să explice. Iată, 35 de ani s-au perindat oameni prin cabinetul meu, ori de câte ori a venit un bolnav cu tulburări psihice, mentale sau nervoase, eu am căutat să stabilesc de unde a pornit boala. M-am tot dus cu bolnavul înapoi, tot înapoi, ca să descoperim unde s-a întâmplat ceva, o prăbușire, o catastrofă în viața lui, de unde a pornit boala. Și vă mărturisesc, spunea savantul, că fără nicio excepție, în 35 de ani de consultări ale oamenilor de pe toate continentele, am constatat întotdeauna că tulburarea, dezintegrarea, descompunerea personalității a început la punctul unde omul și-a pierdut credința în Dumnezeu. De acolo au început neliniștile, de acolo a început nesiguranța vieții, de acolo a început deranjul, de acolo a început dezintegrarea. Și eu întotdeauna, după ce am analizat situația cu bolnavul, i-am spus bolnavului, domnule sau doamnă, dacă vrei să te faci sănătos, recapătă-ți ce ai pierdut, recapătă-ți credința în Dumnezeu și restabilește-ți legătura cu Dumnezeu. Dacă omul e surprins că un savant ca mine astăzi îi vorbește despre Dumnezeu și dacă el mă întreabă, da bine, domnule, astăzi mai poți vorbi de Dumnezeu? Poți dumneata să-mi dai dovezi că Dumnezeu există? Eu îi răspund foarte calm și liniștit. Omule, eu nu sunt nici teolog, nici filozof, ca să-ți dau dovezi despre existența lui Dumnezeu. Eu sunt psihiatru. Eu am studiat structura psihică și spirituală a omului și eu am constatat că omul așa este structurat, așa este întocmit de cel care l-a întocmit, ca să nu funcționeze bine fără Dumnezeu. Omul nu funcționează bine fără Dumnezeu. Și eu atât îți pot spune, dumneata nu vei funcționa bine, nu va merge bine mașina, motorul nu va merge bine până când nu-l găsești pe Dumnezeu. Unde îl vei găsi? Aceasta este treaba dumitale. Eu atât îți spun ca psihiatru, dacă vrei să fii sănătos, să fii integru, dacă vrei ca ființa ta să fie dezvoltată total, găsește-l pe Dumnezeu și atunci vei trăi cu adevărat. Psihiatria modernă spune că trebuie să descoperi împreună cu omul tulburat problema și momentul de unde a început dezechilibru și să-l întorci pe om la punctul acela și să repari lucrurile acolo. Acesta e principiul științific descoperit în secolul nostru de psihiatri. Dar eu vă spun, acest principiu a fost formulat acum 2000 de ani în Cartea Apocalipsei, unde ni se spune... Adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te înapoi la Dumnezeu și pocăiește-te și îți va merge bine. Confruntă Apocalipsa 2:5. Acum vreau să vă spun ceva ce se constată tot mai des în vremea noastră. Ori de câte ori știința descoperă ceva, găsim că principiul acela este deja formulat în Biblie mult mai clar și mai limpede decât a reușit știința. Ce rezultă de aici este că omul are în el aspirația după Dumnezeu, instinctul după Dumnezeu. Mai deducem din ceea ce ne-a spus psihiatru că este în noi o structură, un tipar care se cere umplut și el nu poate fi umplut decât de Dumnezeu, pentru că acela este tiparul lui Dumnezeu în om. Iarăși spun, principiul acesta nu este nou. Încă pe la anul 400, Augustin l-a formulat atât de frumos și aceasta aș vrea să o rețineți. Sufletele noastre sunt făcute pentru tine, Dumnezeule, și sufletele noastre nu-și găsesc odihna decât când se odihnesc în tine. Sufletele noastre sunt făcute pentru ca în ele să stea Dumnezeu. Structura noastră internă este așa făcută ca noi să nu funcționăm bine fără El, și dacă oamenii se simt neîmpliniți, nesătui cu toate că au avere, cu toate că au poziție, cu toate că au dragoste, cu toate că au casă, familie și de toate, și totuși îi vezi blazați, îi vezi nemulțumiți și mahmuri, motivul este acesta. Cea mai importantă parte a ființei lor este flămândă. Cea mai importantă structură a ființei lor este goală. Tiparul esențial al ființei lor este neîmplinit. Aceasta este setea după Dumnezeu. Eu am spus că ea e o lege a naturii, că dacă este o sete, există și substanța care s-o sature. Dacă Dumnezeu a pus în noi setea după El, înseamnă că El, Dumnezeu, poate să ne sature setea aceasta? Cum? Cum ne satură Dumnezeu setea aceasta? Răspunsul eu deja vi l-am formulat la început, când am citit Ioan 7:37. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, Dumnezeu a pus în noi setea după El, și setea după Dumnezeu nu poate fi săturată decât de Iisus Hristos. Cum vine aceasta? Există sete după Dumnezeu, iar setea aceasta o satură Iisus Hristos. Ceea ce vă spun de aici înainte este esența Evangheliei. Cine înțelege lucrul pe care îl explic acum, înțelege esența creștinismului. Dumnezeu este o ființă care locuiește în infinit. Observați cum am formulat această frază. Dumnezeu este o ființă care locuiește în infinit. Einstein ne-a învățat că lumea în care trăim noi este o lume foarte mică, lumea spațiu-timp. Împrejurul nostru însă sunt o serie de alte lumi, lumi cu alte stări de agregare. Există acum, știm foarte bine, o lume a antimateriei. Există și altele și alte lumi. Dar ceea ce ne-a spus Einstein și ceea ce este cel mai greu de înțeles este că există o lume în care nu există spațiu și timp. Nu există ieri, azi și mâine. Nu există aici și acolo. Să vă dau o dovadă ca să vedeți cât este de greu de priceput. În Ioan 8 există o dispută între Domnul Iisus și niște iudei și Domnul Iisus lasă impresia aceasta că Avraam ar fi dorit să-L cunoască pe El. Și oamenii ziceau, ia ascultă, n-ai nici 50 de ani și Avraam ar fi vrut să te cunoască? Păi dar cum vine asta? Avraam care a trăit acum 2000 de ani? Domnul Iisus le spune o frază care sună așa, înainte să fi existat Avraam, eu sunt. Acum fraza aceasta este incorrectă gramatical. Corect gramatical este, înainte să fi fost Avraam, am fost eu sau eu am fost. Dar Domnul Iisus nu spune așa, El spune, înainte să fi existat Avraam, eu sunt. N-a știut Domnul Iisus gramatică? O, a știut, pentru că El a cunoscut ce înseamnă veșnicie, pentru că El venea din veșnicie. Și în veșnicie nu există timp, nu există ieri, astăzi și mâine, există numai un acum, un prezent continuu. Și de aceea când El spune, dar stai frate, când era Avraam pe pământ, eu eram în veșnicie, eu atunci locuiam în lumea aceea, unde nu-i spațiu și timp, unde nu există ieri. Și de aceea, înainte să fi fost Avraam, atunci eu eram în veșnicie și nu pot zice eu eram, ci eu sunt. Este una dintre frazele pe care abia astăzi, prin aceste științe ultramoderne, putem să o înțelegem în toată valoarea ei științifică. Cum va fi oare în lumea aceea unde nu există aici și acolo, nu există ieri și mâine? Cei mai mari savanți își bat capul să înțeleagă cum este lumea aceea. Și la 10 ani după ce Einstein și-a publicat primele lui lucrări, încă erau numai 10 oameni în lume care înțelegeau tot ce a spus Einstein. Este atât de greu să înțelegi cum este aceea, lumea aceea unde nu este spațiu și timp, dar cum or fi oare ființele în lumea aceea? Știți că Dacă o ființă din lumea aceea ar încerca să ne explice nouă cum este acolo, n-ar găsi cuvinte. Pavel de fapt a spus, la mintea omului nu s-a suit ce este acolo și cum este acolo. Este imposibil ca mintea omenească să poată înțelege cum este acolo. Ca să vă fac să înțelegeți cum noi, dintr-o lume, nu putem să înțelegem cum este într-o altă lume, iată următoarea ilustrație. O cloșcă șade pe ouă și mâine ouăle vor fi gata, puii vor fi gata să iasă din ouă. Dar un pui nerăbdător a început un dialog cu cloșca. Mamă, te tot aud cloncănind acolo. Vrei să-mi spui și mie cum e acolo unde ești tu? Hai să încerc, puiule. Întâi de toate, tu trăiești într-o materie vâscoasă, cleioasă. Pentru mine e oribil și să mă gândesc la aceasta. Noi trăim în aer, ne mișcăm în aer. Mamă, ce e aerul? Cum să-ți explic? Cum să-i explici puiului ce-i aerul? Încearcă. Încearcă să-i explici lui să priceapă cum e aerul. Și mamă, aud acolo ham, ham, ham. Ăsta e un câine și câinele are patru picioare și are păr și... Mamă, dar ce s-a acelea picioare, ce-i acela păr? Puiule, necazul este că nu poți să-ți imaginezi decât lumea aceea ta vâscoasă. Tu nu poți să te urci cu imaginația până la noi. Sunt prea diferite toate de aici de ceea ce ai tu. Puiule, ai te rog răbdare până mâine pentru că mâine spargi găoacea și vii și tu în lumea aceasta... Și ai să vezi cum este lumea aceasta și ai să te minunezi de ea. Acum, dragii mei, cam așa este și cu lumea spațiu-timp în care suntem noi și cu lumea în care nu mai este spațiu-timp, lumea veșniciei, lumea spirituală în care este Dumnezeu. Degeaba s-ar încerca să ni se explice cum este acolo și apoi să ni se explice cum este El, Dumnezeu. Aceasta ar fi și mai și ca noi, cu mintea aceasta redusă, să putem să înțelegem cum este Dumnezeul infinit. Dumnezeu ar fi putut să zică simplu, stați până se desface găoacea voastră. Știm că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, spune Pavel, noi avem altă casă în cer, avem altă formă de trup. Confruntă 2 Corinteni 5 cu 1. Dacă sunt trupuri pământești, sunt și trupuri cerești. 1 Corinteni 15 cu 40-44. Dacă sunt trupuri fizice, sunt și trupuri spirituale, trupuri concrete, ființe obiective în lumea aceea. Numai că noi nu le putem percepe, nu ni le putem imagina. Și Dumnezeu putea să spună, aveți răbdare până veniți aici pentru că atunci o să vedeți cum e lumea aceasta și o să vedeți și cum sunt eu. Dar Dumnezeu voia ca noi, încă aici în lumea aceasta, să știm cum este El. Dumnezeu a vrut să ni se facă cunoscut aici, în lumea noastră, și Dumnezeu a făcut ceea ce cloșca nu putea face. S-a făcut El pui și a intrat în găoacea noastră. El, din lumea aceea spirituală, a intrat în materia vâscoasă și cleioasă în care trăim noi, s-a făcut om ca noi și a trăit viață de om ca și noi. S-a amestecat în toate problemele noastre, a gustat într-o viață toate ispitirile, toate poftele, a experimentat toate aceste asalturi ale răului, dar în toate acestea a fost biruitor și la sfârșit a spus prietenilor săi, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Vreți să știți cum este Dumnezeu? Uitați-vă la mine! Confruntă Ioan 14, 8 și 9. Sunt câteva texte pe care noi trebuie să le înțelegem acum. Întâi în Coloseni 2, cu 9 și 10. În El... În Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toată ființa lui Dumnezeu a locuit, trupește, în Iisus Hristos. Voi aveți totul de plin în El. În Biblie există 30.000 de promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu oamenilor. 30.000 de promisiuni. Și în 2 Corinteni 1 cu 20 citim că în Iisus, toate promisiunile lui Dumnezeu, câte sunt ele, 30.000, sunt da în El, adică își găsesc daul lor, împlinirea lor, în Iisus Hristos. Dumnezeu mi-a promis 30.000 de lucruri și toate aceste 30.000 de promisiuni ale lui Dumnezeu s-au întruchipat în Domnul Iisus. Și când îl avem pe Domnul Iisus, noi avem totul de plin în El. Toate cele 30.000 de promisiuni devin realitate în viața noastră, dacă noi îl avem pe Domnul Iisus în noi. Domnul Iisus este întipărirea ființei lui Dumnezeu, spune Evrei 1:3, imprimarea pe materie a chipului lui Dumnezeu. Imaginea luată de acolo este din imaginea sigiliului. Știți cum este sigiliul. Când îl aplici pe ceară, chipul sigiliului rămâne imprimat pe ceară. Ființa aceasta lui Dumnezeu s-a imprimat pe un trup de materie care a fost Iisus din Nazaret. Și cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu imprimat în materie, în Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu coborât în lumea noastră, coborât la noi. Și scopul lui suprem era următorul. Vreau ca acolo unde sunt eu, adică în veșnicie, să fiți și voi. Eu am coborât de acolo de sus cu scopul de a vă urca și pe voi acolo. Pentru aceasta trebuia să realizez eu aici ca om câteva lucruri fundamentale. Prin viața voastră de păcat, prin viața voastră de revoltă împotriva lui Dumnezeu, voi ați ofensat dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu cerea pedepsirea voastră. Eu am venit să ispășesc pedeapsa voastră. Eu sunt Dumnezeul care a venit să-și împace dreptatea. Și eu iau asupra mea vina păcatelor voastre și moartea de care ar trebui să muriți voi, o mor eu pentru voi. Și citim despre Iisus pe cruce că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Voi aveați ființa pervertită de păcat, murdărită de păcat. Eu mi-am vărsat sângele meu pentru ca sângele meu să vă spele de păcat, să vă purifice ființa de păcat. Iată ce am făcut eu. Întâi de toate am împăcat dreptatea lui Dumnezeu, am ispășit eu ce trebuia să ispășiți voi și apoi mi-am turnat viața mea pentru voi. Viața mea înseamnă curăția voastră, sângele meu înseamnă viața voastră. Eu acestea vi le ofer. Și am mai făcut ceva. Acolo, pe crucea aceea, am demonstrat cât de mult vă iubește Dumnezeu. Acolo v-am spus ce inimă are Dumnezeu. La punctul acesta vreau să vă spun ceva. Este la modă de acum în lumea științifică de la noi să se vorbească despre ființele extraterestre. Acum este la modă să se discute aceasta și lumea nu mai zice că nu există alte lumi. Aceste probleme, aceste cărți despre OZN-uri, despre ființele extraterestre, ne-au format deja gândirea ca să știm că există ființe din alte lumi cu alte feluri de a fi. În revista Magazin de anul trecut cineva spunea la modul foarte serios, în definitiv n-ar fi exclus ca noi, pământenii, să fim cobaie de experiența unor ființe din alte lumi. Sinistru gând, nu-i așa? Am fost așezați aici pe pământ și sunt ființe care ne veghează și se uită cum ne batem unii pe alții, se uită cum ne trudim să explicăm lumea. Și poate ei râd de noi și poate își bat joc de noi, cobai de experiență. Știți ce sunt cobaii? Sunt niște șobolani pe care doctorii taie, injectează, îi sacrifică numai ca să descopere secrete ale naturii. Groaznic gândul acesta. Dacă ne-au adus aici ființe din alte lumi, ce scop au ființele acelea cu noi? Dacă pe noi ne-a pus aici altcineva, o gândire cosmică, o gândire care integrează toate gândurile din cosmos, dacă este o gândire universală, înseamnă că aceea are un scop cu noi pe pământ și ar fi sinistru ca scopul lui să fie unul numai de bătaie de joc. Biblia ne spune că, într-adevăr, noi suntem aduși aici de ființe din altă parte, de Dumnezeu. Biblia ne spune însă că acest Dumnezeu are inima pe care o avea Iisus Hristos, care acolo răstignit zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Tată, vrem să-i ducem și pe ei în slava cerească. Da, noi suntem vegheați de lumea spirituală. Apostolul Pavel spune, noi suntem o priveliște pentru îngeri. Ei se uită la ce facem noi. Există un plan cosmic cu noi, dar planul acesta este ca noi să domnim cu Iisus Hristos în glorie. Pentru aceasta El a coborât și a venit și a spus, vreți să știți cum e Dumnezeu? Și ce inimă are Dumnezeu și ce intenție are Dumnezeu cu voi, uitați-vă la răstignit și uitați-vă la mine pe cruce. Acesta e Dumnezeu. Atât de mult vă iubește Dumnezeu, Atât de mult vă vrea binele, încât m-a trimis să-mi dau viața pentru voi. Și acest Dumnezeu ți se oferă. Acest Dumnezeu te cheamă la dragostea Lui. Acest Dumnezeu îți spune, gândește-te, viața ți-e coruptă, ființa ta e pângărită, dar eu am intenții extraordinare cu tine. Lasă-mă să vin cu dragostea mea în ființa ta. Lasă-mă să vin cu sângele Fiului meu să te curăți. Lasă-mă să vin cu Duhul meu cel sfânt în ființa ta, să te transform, să te fac apt pentru ceruri, să te adaptez pentru lumea spirituală, să te fac vrednic de lumea aceea. Astăzi, tinerii mai ales vorbesc foarte mult despre libertate. Tuturor ne place să fim liberi. Nu există libertate absolută în lume. Nu. Dacă fiecare am avea libertate absolută, aceasta ar însemna că fiecare am putea face tot ce vrem noi, dar libertatea noastră este limitată de libertatea celorlalți. Și noi, până la urmă, ne trezim într-adevăr că libertatea noastră este extrem de limitată datorită faptului că existăm atât de mulți. Pe alt plan, pe plan spiritual, nici atâta libertate nu există. Noi suntem ori ai lui Dumnezeu, ori ai diavolului. Nu există libertate în sensul absolut al cuvântului. Știți care este definiția libertății adevărate? Libertate înseamnă să-ți găsești locul pentru care ai fost creat și scopul pentru care ai fost creat și să trăiești în locul și cu scopul pentru care ai fost creat. Lăsați-mă să ilustrez aceasta, apoi închei. O locomotivă a fost concepută de un inginer ca să meargă pe șine, dar va zice o locomotivă mai deșteaptă. Să fiu eu limitată la șine? Nu, eu vreau să mă duc liberă pe câmp. Și sare de pe șine, dar în momentul următor, paradoxal, libertatea ei a însemnat să se facă țăndări. O locomotivă este liberă atâta vreme cât acceptă să meargă pe șine. Atunci totul este armonios în ea și ea merge șuierând și cântând liberă. Ea este liberă atâta vreme cât păstrează cadrul pentru care a fost concepută. Mașina mică a fost făcută să meargă cu benzină, dar dacă ea spune, benzina miroase urât, eu aș vrea să merg cu ulei sau aș vrea să merg cu parfum, ce ea-ți spune? Tu ai fost făcută pentru benzină? Libertatea ta, funcționarea ta se face bine numai dacă accepți benzina. O fi parfumul frumos mirositor, dar tu n-ai fost făcută pentru parfum, tu ai fost concepută pentru benzină. Libertate înseamnă să-ți găsești cadrul și scopul pentru care ai fost făcut și să trăiești în direcția scopului pentru care ai fost creat. Noi am fost concepuți și creați de Dumnezeu, să fim fii ai lui Dumnezeu, să domnim împreună cu Domnul Iisus în slavă. S-ar putea ca într-o zi Dumnezeu să ne spună, duceți-vă de la mine blestemaților, în focul cel veșnic pe care l-am pregătit diavolului și îngerilor săi. Focul cel veșnic este pregătit diavolului, nu nouă, dar dacă tu nu ai vrut, dacă tu nu ai acceptat Evanghelia lui Dumnezeu, dacă tu n-ai acceptat locul lui Dumnezeu pentru tine, dacă tu nu l-ai primit pe acela pentru care ai fost făcut, el va zice, atunci du-te în celălalt loc. Înțelegi, dragul meu, tot ce am vrut să spun este că ființa ta a fost structurată, alcătuită pentru Dumnezeu. Tu ai fost creat de Dumnezeu pentru colaborare cu El, pentru părtășie cu El, pentru ca El să-ți umple, să-ți sature, să-ți satisfacă ființa. Și Dumnezeu vine la tine prin Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îți spune, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Domnul Iisus Hristos vine și spune, iată, eu stau la ușă și bat, vreau să-ți împlinesc ființa. Vreau să-ți satur ființa, vreau să-ți dezvolt ființa, vreau să te pregătesc pentru slavă, pentru domnie veșnică. Acceptă-mă, primește-mă și eu îți voi umple ființa ta, ce-o voi schimba, ce-o voi transforma. Cerul ți se oferă, slava dumnezeiască e pregătită pentru tine, frumusețea aceea care doare vrea să-ți umple ființa, bunătatea cerească vrea să te inunde. Adevărul lui Dumnezeu vrea să intre în ființa ta. Dintr-o dată te vei simți acasă. Dintr-o dată te vei simți în cadrul pe care ți l-a creat Dumnezeu. Dintr-o dată vei fi în odihnă. Dintr-o dată vei fi în armonie. Dar primește-L pe Domnul Iisus. Lasă-L pe El să te transforme și să te repună pe traiectoria pentru care ai fost făcut. atunci setea ta va fi potolită și golul tău lăuntric va fi umplut, iar tu vei fi fericit și împlinit pentru totdeauna. Amin.